the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi. Imexxu l-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, isemilkom flimkien mal-professur Joe Pirotta kienet prezenta dan il-programm Diskorsi. Illum id-diskors li ħanieħdu biex niddiskutu mhux ħankun qed nsemmawlkom biċċiet minnu kif sar fl-oriġinal, nħabba raġun li ħanku qed niddiskutu id-diskors tal-Muntanja u recording tiegħu. Minn dak iż-żmien intilef jagħmlu, jiġifieri allura ma nistgħux nisemmuh, imma ħankunu qed nsemmulkom verżjonijiet iktar importanti ta' partijiet minnu tal-parti tal-Beatitudnijiet. Il-mistident tagħna huwa Father Paul Xiberraż, lecturer fl-università u li hu studjuż tal-iskrittura. Nsellim lek.
Nsellem lilek Father Joe u anke Joe Pirotta u nsemmu anke l-issemija tagħna.
Aħna ħankun qed nitkellmu dwar il-diskors tal-Muntanja. Samita najdu il-diskors tal-Muntanja. Eżattament x'kien u x'Muntanja.
L-ewwel net rridu ngħidu li l-istruttura kollha tal-Evanġelu kollu ta' San Matteo hija mibnija fuq struttura ta' narrativa, rakkonti u mbagħad diskors, rakkonti u diskors, rakkonti u diskors. Għandek sitt rakkonti, sitt narrativa imdaħlin bejniethom hemm sitt diskorsi. Raġuni hija li l-Evanġelu ta' San Matteo inkiteb għal Kristjani illi kienu Lut, ġejjin mill-Lut. U allura Matteo rid jippreżenta lil Ġesu bħala li m'għallem il-ġdid. Kellhom il-Lut, kellhom il-Mosè li tom il-liġi. Ġesu rid jippreżenta bħala li m'għallem il-ġdid li ta' il-liġi l-ġdida. U allura anke d-diskors tal-Muntanja, speċjalment il-Beatitudnijiet, meqjusin bħala il-liġi l-ġdida. Fil-kwistjoni tal-il-Muntanja, u Matteo ma jgħidx tela fuq Muntanja, ma tela fuq il-Muntanja, jew kulħadd kull min jaqra dal-Evanġelju tiegħu kien jaf għalli ma' Muntanja qed jgħid. Imma iktar probabbli li hemmhekk kien qiegħed jieħu l-Muntanja bħala simbolu. U jekk naraw kull darba li Matteo jippreżenta xi tip ta' Muntanja dejjem hemm il-post. Il-Muntanja bħala simbolu tal-post tar-rivelazzjoni tal-Alla. Allura anka fid-diskors tal-Muntanja, Ġesu qiegħed jirrivela lill-Alla b'mod konkret f'dak id-diskors tiegħu, skont it-taqsimiet tiegħu.
Il-Muntanja qisha l-post privileġġjat tal fejn jsir ir-rivelazzjoni.
Fejn Alla juri lill-bnedmin minnu.
Kien hemm ta' Mosè biex niftit.
Ta' Mosè. Sinaj hemmhekk Alla ta' liġi u hemmhekk wera kemm. Dak li Alla jidħol f'patt mal-poplu tiegħu.
Ma fil-każ ta' Mosè kien hemm Muntanja, jekk qed nifhem sew qed ngħidu jista' jkun ma kienx hemm Muntanja.
Le, storikament definittivament anka biex jwassal l-amplification tiegħu jitlaf postoli jew joqgħod f'dajs għal bot iżjed mill-folla biex jinstema' iżjed. Imma mbagħad ovvjament l-awturi jagħmlu użu minn dak il-post storiku jew inkella post konkret simbolu ta' xi ħaġa oħra jew sinjal ta' xi ħaġa oħra. Fil-każ ta' Luqa pereżempju li għandu wkoll parti minn dan id-diskors li huwa differenti imma li qiegħed fil-wita, diskors tal-wita hemmhekk, għax għal Luqa mbagħad il-Muntanja tfisser il-post tal-intima l-intimità bejn Alla u Ġesu Alla u l-bniedem. Allura Ġesu f'Luqa jitla biex jitlob fuq il-Muntanji, allura dan id-diskors ma jagħmlux fuq il-Muntanja ma fuq il-wita, anzi jinżel minn fuq il-Muntanja u jsib wita u hemmhekk jitkellem man-nies.
Ma bejda ż-żewġ evanġelisti Luqa u Matteo. Diġà semmejt inti żewġ differenzi, waħda d-differenza tal-Muntanja bl-ispjega tagħha u l-wita bl-ispjega tagħha u semmejt verżjoni iqsar.
Ija.
Kien hemm xi raġuni għala luqat għana verżjoni jisar ju inkel barra minnek għankek ma kienx hemm xi raġuni speċifika. Hemm xi differenzi mbagħad
Id-differenza l-kbira aktar mill-montanja jew id-diskors, eċetera, hija l-udjenza. Jiġifieri lil-min qiegħed jikteb lil-liema komunità qiegħed jikteb l-evangelista partikolari. Matteo jikteb lil Lut li saru nsara. Luqa jikteb lil pagani li saru nsara. Allura juża il-ġrajiet storiċi, diskorsi ta' Ġesu, dak li għal Ġesu, dak li għamel Ġesu, skont il-bżonnijiet tal-fidi tal-komunità li lilhom qiegħed jikteb.
U probabbilment ukoll jaf li qed jikteb għal pagani m'għandhomx it-tradizzjoni Ludija, li m'għandu l-bżonn jidħol fiha.
Eħe, irridu ngħidu hemmhekk li luqa jikteb lill-pagani li għalkemm mhumiex lut allura m'għandhomx it-tradizzjoni kollha li għandhom il-lut, però kienu jaċċessaw din it-tradizzjoni kollha permezz ta' traduzzjoni griega msejħa ta' sebajn tal-Bibbja, illi għalkemm hija traduzzjoni ta' testment il-qadim dak li kienu jżommu il-lut il-Bibbja Ludija, imma kienet diġà fit-traduzzjoni stess, ma kienx kelma b'kelma, qed tagħmel interpretazzjoni messjanika, mhux għal Ġesu qed ngħidu, messjanika fis-sens wiesa, ta' dak li hemm fit-testment il-qadim.
Imma hija acquired culture, mhux twildu fiha.
Ekku, imma acquired.
Jekk wieħed iħares lejn dad-diskors tal-Muntanjen ħidu l-Matteo. Jekk x'inhu huma t-taqsimijiet is-sessjonijiet prinċipali tiegħu?
Nistgħu ngħidu jinqasam fi tlieta. L-ewwel għandek il-beatitudni li tissettja r-ritmu, it-ton, is-suġġetti anke li se jitkellem fih mhux biss fil-diskors tal-Muntanja lura mill-kapitlu 5 sa 7, imma tal-Evanġelju kollu. Bejn wieħed ieħor nistgħu ngħidu li l-beatitudni huma l-ġabra tal-Evanġelju fil-qosor. Isu biex ngħidlek jibda jagħti l-ewwel noti tal-Evanġelju tiegħu. Imbagħad iż-żewġ partijiet l-oħra tad-diskors tal-Muntanja lura, nerġgħu mill-kapitlu 5 sa 7, jinqasmu fil- kif dak li sema s-sejħa ta' Ġesu, jew il-messaġġ ta' Ġesu, se jimxi wara Ġesu b'mod nsejħulu ġust, imma ġust mhux fis-sens forensiku, imma li tagħmel dak li għandek tagħmel skont is-sejħa tiegħek. L-ewwel net f'applikazzjoni mal-proxmu, mal-oħrajn, ta' madwarek. U t-tieni parti kif tgħix din il-ġustizzja, din il-mod tajjeb li għandek tgħix skont is-sejħa tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam mal allura it-talb, is-sawm, il-maħfra tal-edew, eċetera, eċetera.
Inkwad ngħid tajjeb jekk daw il-tmim beatitudni nistgħu naqsmuhom fi tlieta li huma pjuttost passivi u ħamsa attivi?
Iva, naturalment għaliex f'dan ir-rigward nerġgħu mill-ġdid l-istruttura li semmejna. L-ewwel f'dak li għandu qisu x'jaqsam kif tgħix din dawn il-beat fil-każ ta' l-oħrajn tal-proxmu. U t-tieni parti f'dak li għandu x'jaqsam m'alla. Allura, il-passiv, meta nitkellmu fil-passiv fil-Grik u m'għandni s-suġġett min qiegħed jagħmel dik l-azzjoni, nsejħulu passiv teoloġiku, ġifieri Alla qiegħed jagħmel dik l-azzjoni. Meta allura fit-tieni parti hemm Alla iżjed protagonista biex ngħidu.
Qabel niftu iktar fuq il-beatitudnijiet, mhux ġenerali fuq id-diskors. Dan għandna nifhmu li kien diskors li Kristu qabel wieqfa beda jitkellem u mbagħad kompli jitkellem sal-aħħar jew San Matteo ġabar biċċa minna u biċċa minn hemm u biċċa minn hemm u waqgħa diskorsu.
Le, definittivament ma kienx diskors wieħed. Min jiftakar tliet kapitli għalihom il-kapitli għax dawk ġew wara, ma dak it-tul ta' diskors u tpoġġi hemmhekk, imbagħad meta tqabbel ma l-istess diskors pereżempju, biċċiet ta' diskors f'San Luqaj u f'San Marku mbagħad tinduna li hemm ħafna qbil kultant anke kelma b'kelma. Jiġifieri dan ried ikun hemm quddiem l-awturi Matteo, Marku, Luqa xi ħaġa diġà miktuba, mhux kwistjoni ta' memorja illi tiftakar darba għal dan id-diskors, eċetera, u tniżlu kif qalu, imma proprju tirreferi anke għal ħafna drabi diġa ġabriet ta' sayings ta' Ġesu illi qal u kienu nġabru diġa.
Naturalment, ġabru mill-memorja ta' minn kitibu.
Mill-memorja ta'.
Imma anki li għuqet
mux il-diskors ħieħi ġifiri.
Ġifiri, ma anki daw il-biċċiet, mux għax darba kien għala post u darba kien għala post ieħor mbagħad Matteo għadhom flimkien u għamel tliet kapitli bid-diskors tal-Muntanja.
Il il-kwistjoni tal-sources, tal-lejun, ta' dawn id-diskorsi, u anka tal-ġrajiet l-oħra ta' Ġesù, kienet kwistjoni ta' tqabbel Evanġelju ma' ieħor għax aħna m'għandniex authorship, jiġifieri dan kiteb dak u kiteb ieħor, tqabbel bejniethom u tara x'hemm komuni. Kultant dak li hemm komuni bejn, pereżempju, Mattew u Luqa, imma li mhux qiegħed f'Mark, tgħid mela kellhom għajn illi kienet miktuba għajn oħra differenti minn Mark.
Allura dik fis-sens ta' source
qed ngħidu ta' kidba. Illi l-istudjużi jsibu li kienet għajn isejħula Q għal għax kienet mill-linja ġermaniża li saru dawn l-istudji, il-kelma l-kwele għajn ukoll source. U dik hija source. Aktarx li kienet diġà miktuba. Għax kieku Mattew u Luqa bejnietom ma jaqblux anka kelma b'kelma. It-tieni illi kienet diġà nġabret qabel Mark u t-tielet illi kienet għajn li tiġbor fija sayings ta' Ġesù, mhux pereżempju mirakli, imma sayings diskorsi. Issa f'dak il-każ faċli kien jiltaqgħu jgħidu darba Ġesù għal din is-sentenza, darba għal din il-parabola. U ġabruhom hekk trendy jiġifieri, waqt illi mbagħad l-evangelisti minn ġi wara ħad dawk il-random collections. U tom iktar struttura, iktar loġik.
Min daw il-random collections? Għadhom jeżistu xieħut minnu?
Le, oriġinali m'għandniex. Jiġifieri din hija fil-fatt insejħula għajn ipotetika. Għaliex m'għandniex l-oriġina. Fil-Bibja m'hemm xejn, m'għandna xejn l-ebda oriġinal miktub tal-inkiteb l-ewwel darba. Kollox kopji. F'dan il-każ huwa billi tqabbel lil Mattew u Luqa tista' ssib din il-għajn x'kienet il-kontenut tagħha.
Ejja nisimgħu l-ewwel silta li għandna fil-fatt għażilta apposta x'qiegħda minn film popolari ħafna fuq Ġesù, Jesus of Nazareth, hawnhekk għandna l-awtur Powell li qiegħed jgħidu l-beatitudnijiet, mbagħad nibdew nitkellmu fuq il-beatitudnijiet u ftit sit nduru fuq partijiet oħra tad-diskors.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for what is right, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted in the cause of right, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you for my sake. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven, as it was for the prophets persecuted before you.
Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Diskorsi fuq l-istazzjon Campus FM, programm li tkunu tistgħu tsibuh ukoll fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt imma tmorru fuq is-sensiela tal-webcast tagħna. Jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perrotta qed nitkellmu ma' Fader Paul Ciberras, espert bibliku, qed nitkellmu dwar id-diskors tal-Muntanja. Hemmhekk smajna l-beatitudnijiet ovvjament bil-mod kif kif qed jgħidu Paul fil-film ta' Zeffirelli Jesus of Nazareth. Ek, di inti qed tiġa jisom il-beatitudnijiet jisom il-Vanġelu miġbur fil-qosor. Għandek summary hawnhekk. Imma jekk nitlu ftit iktar fuq is-sustanza tagħhom. X'hemm rivoluzzjonarju, x'hemm ġdid fihom?
L-ewwel nett illi it-tema tas-saltna u tissemma ħafna s-kwistjoni tas-saltna f'Mattew, imma s-saltna mhix territorju fil-każ tal-mentali tal-Udija, iktar u iktar dawk li jemnu falla, iktar milli saltna hija salt nar, kingship aktar milli kingdom. Jiġifieri l-azzjoni ta' Alla biex lill-bniedem jerġa' jagħmlu sħiħ mill-ġdid. Allura il-beatitudnijiet u kif għedna idoqqu l-ewwel tokki tal-Evanġelu kollu jippreżenta il-perspettiva temporali fiż-żmien jiġifieri mhix jorbota biss jiena sakemm sendu mħaj ngħix din is-sejħa tiegħi. Imma rrid inħares iżjed il-qudiem. Allura r-revoluzzjoni fiha l-ħaġa hija li waqt li tgħixhom f'din id-dinja, imma inti taf li dak li qed tgħix f'din id-dinja se jkollu l-effett għal ħajja tiegħi wara din il-ħajja, wara din id-dinja. Għalhekk kontinwament il-qalba tal-fortuna, il-qalba tas-sitwazzjoni, issir mhux f'din id-dinja, imma fid-dinja l-oħra. Allura dejjem għandek perspettiva lejn Alla għax hu se jġib din il-bidla. Imma fl-istess ħin ngħix hawnhekk imma l-konsegwenzi huma fid-dinja l-oħra.
Jekk nippruvaw anke għall-benefiċċju tas-semija impoġġuha f'mod iktar konkret. Jien ludi li qed naqra dal-Evanġelju lili kif se jippreżentali ħajja differenti minn kif kont nara qabel ma qrajtu.
Okay. Irridu ngħidu wkoll li għax Mattew qiegħed jikteb li l-komunità imxappa fil-Ġudaiżmu, fil-reliġjon Ludija u fil-ħajja Ludija kollha. Kontinwament hemm underlining ta' dak li jsibu fit-Testament il-qadim. Ġifieri jekk naqbdu dak li jgħidu l-beatitudnijiet. Ħansibu referenzi li diġa saru fil-Testament il-qadim, fil-Salmi, fil-Proverbi, etc. Kontinwament referenzi għat-Testament il-qadim. Allura qiegħed jgħid, u dan jgħidu fil-diskors tal-Muntanja ftit wara il-beatitudnijiet, Ġesu, illi jien ma ġejtx biex inwaqqa l-liġi u bil-liġi mhix qed ngħid jiġri għamel hekk u tagħmel hekk, imma it-Testament il-qadim kollu, prattikament il-wedijiet kollha tat-Testament il-qadim, nirrealizzhom nwettaqhom issa f'din l-art. Issa, allura meta jiena se nisma' pereżempju lil Ġesu, jiena ludi lil Ġesu nisimgħu jgħid imberkin il-fqar fl-ispirtu. Luqa jġiba differenti imberkin il-foqra biss. Hawnhekk luqa Mattew qiegħed dejjem kif għedna iħares iktar il-qudiem. Il-ludi jgħid mela l-ħajja tiegħi ma tintrabbaċ biss ma' din il-ħajja għandha konsegwenzi li jibqgħu għaddejjin anke fil-ħajja l-oħra, anke f'ta' warajja. Allura mhux biss il-foqra li jiena issa fqir m'aħniex nifhmu biss dak li m'għandux, imma dak kollu li għandu jaf li ġej mhix ħadd ieħor minn Alla. Prattikament kieku kellna nittraduċu preċiż, imberkien it-tallaba li jippretendu kollox minn ħadd ieħor. Il-ludi jgħid jien dak kollu li għandi imqar li ċken ħaġa żgħira nafa nirrikonoxxiha li ġejja minn Alla.
X qed nifhmek tajjeb. Imberkien it-tallaba fis-sens li dawn huma l-bnedmin li jemnu f'Alla u qed jitolbu l-Alla.
Iva, jippretendu kollox kull mandu minn Alla.
Namlu pawsa qasira. U komplu din il-pawsa, ma wara din il-pawsa nixtieq tiġa bħal din il-mistoqsija, ma l-għafda diskors li qed jgħid Kristu mhux imberkien il-foqra, dawk li għandu xi suġġess, dawk li qegħdin morning għaw dejjin, dawk li huma tellieq għax huma persekutati, dawk li m'għandhom tlart. Ġifieri dawk li m'għandhom xejn fid-dinja, ġifieri qed jgħid huwa diskors għal-alienatorju ħafna, qed jgħid lek isma'. Tibżax inti jekk għandek kollox ħażina u mbagħad tinaħa l-oħra nieħdu ħsiebek. Imma mbagħad tweġibni wara din il-pawsa.
Tfittex home loan? Zul waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-2664 jew zur apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura għal-programm jien Fader Joe Borsch, minn il-Professor Joe Protta, edin nitkellmu ma' Fader Paul Ciberra, s-espert tal-Bibja, dwar il-diskors tal-Multanja. U qabel din il-pawza, Paul jingħatlek dad-diskors tal-alienazzjoni l-nies mill-attività fid-dinja u qed jgħid tismagħ. Jekk intu għawek kamiltu fjask, tħabbux raskom u mbagħad joħsibkom minnaħa l-oħra li m'għandek l-ebda prova tagħha.
Le. Aħna qegħdin ngħidu li jekk pereżempju imberkien il-foqra ma jfissirx li jiena materjalment fqir, imma li jien naraf li dak kollu li għandi ftit jew ħafna mhuwiex proprjament tiegħi. Huwa rigal ta' Alla u l-huwa rigal ta' Alla m'għandix dritt fuqu. Sewwa? U allura la m'għandix
dritt assolut.
Dritt assolut. Għalih? Jekk jiena nara li ħadd ieħor għandu bżonnu. Jiena mussa nkun marbut tant miegħu li ngħid dak tiegħi u daqshekk u nieqafem. Imma għax jien fqir fl-ispirtu, allura se ngħid dan nista' ngħin il-ħadd ieħor ukoll bih. Mela allura m'għadix kwestjoni ta' kemm għandi, imma x'perspettiva għandi, x'viżjoni għandi ta' dak li għandi.
Imma din hijek jew hija mod ta' explaining it away għax
nistawix. Le, jiġifieri il-kelma ptokoj li hemm fil-Grik, tfisser propju din propjament hija din il-kwestjoni tal dak li huwa tal-lab, dak li qed jirċivi kollox minn għand ħadd ieħor, minn Alla f'dal-każ, għax il-perspettiva hija dwar Alla u dwar kelma tqila l-eskatoloġija, ġifieri ma nieqfux biss ma' din il-ħajja materjal.
Imma fl-Ebrajk.
L-eskatoloġija ġifieri il-ħajja l-ġdida li qed tiġi.
Però fl-Ebrajk il-kelma f'qar għanja minn għalija xi ħaġek.
Għanawi.
Dika fil-fatt ma tfissirx prattikament hekk il-fqar dawk li m'għandhom xejn.
Ok, issa mek rridu noqgħodu attenti, meta naqilbu dak li għandna fil-Grik għax l-oriġinal huwa Grik tat-Testament il-ġdid. Allura nkamattew. Fl-Aramajk, għax kultant inti fl-Aramajk għandek għax hemm kultura partikolari għandek erba' kelmiet pereżempju li jfissru fqir. Imma fil-Grik għandek kelma waħda, lura meta se taqleb lura, per eżempju, anawim u kol, ani u anawim il-plural tiegħu, dak li qed ngħidu fuqar, nistgħu anke napplikawha fl-Aramajk dak li huma Meekin Spirit, per eżempju, il-ġwejdin bil-Malti, jiġifieri rridu nqogħdu attenti meta nagħmlu dawn il-passaġġi mill-lingwa għall-oħra. L-anawim kienu wkoll dawn illi materjalment veru m'għandhom xejn, speċjalment bdiet kien kurrent taħsieb u taħajja stil taħajja. Li ġi wara l-eżilju, allura veru ma kellhom xejn il-lut, u bdew bil-mod il-mod jirkupraw dak li għandhom. Imma għax għandhom l-esperjenza tal-eżilju, jgħidu isma fil-li għandna u fil-li m'għandniex, mela dak li għandna, kif se napprezzawh b'mod tajjeb, b'mod konkret. Billi ngħid, dan mhix kwistjoni li ħdim tagħleh biss jien, imma li ġej ukoll minn Alla. Jiġifieri jiena niddependi kompletament minn Alla.
Minn Alla ma kontx nasal.
U l-anawim huma dawk jiddependu kompletament minn Alla.
Ejja nisimgħu verżjoni differenti tal-Beatu Tidnejiet verżjoni Gregorjan.
Blessed are the gentle.
Programm jien Fader Joe Walsh minn kemm il-Professur Joe però qed nitkellmu Fader Paul Ciuberras. Paul, jien tkellimna ftit fuq din l-ewwel beatitudni naturalment nistgħu nagħmlu l-programm kollu aħna fuq il-beatitudnijiet kollha. Imma di l-ewwel waħda qisha l-bażi tagħhom kollha, jif dawn huma vera tminja differenti jew tminja qishom kollha aspett tal-istess realtà.
L-aspett tal-realtà mbagħad li tiġborhom flimkien u li nibqgħu niltaqgħu magħha tul l-Evanġelu kollu, mhux id-diskors tal-muntanja biss, l-Evanġelu kollu. Hija jekk naqbdu r-referenzi li jagħmel Mattew fil-beatitudnijiet għal dak li hemm diġà fit-Testament il-qadim, jifedna salmi, proverbi, eċetera, ninnutaw li hemm żewġ żidiet sempliċi ħafna il-kwistjoni tal-ġustizzja. Il-ġustizzja mhux dik forensika, imma il-ġustizzja li inti tagħmel kollox skont is-sejħa tiegħek. Jekk inti raġel tagħmel skont ma inti, jekk inti mara tagħmel dak li inti. Jekk inti għandek it-tali u it-tali responsabilità tagħmel dak li għandek tagħmel skont dik ir-responsabilità. Skont iċ-ċirkostanzi.
Mhux il-ġustizzja jien inti gdej u inti tieni.
Le hemm kwistjoni mhix ġustizzja forensika.
Insegwi natura tiegħi.
Natura u responsabilità speċjalment id-duties tiegħek. Allura meta qed ngħidu
il-bniedem ġustu l-bniedem li jagħmel dak li hu tajjeb.
Dak li hu tajjeb, eżatt. San Giuseppe semmejna inti ġej minn Birkirkara, allura ma nistax ma nsemmi u lek. Bniedem ġust, il-bniedem ġust.
U aħna tnej li aħna msemmija.
Ukoll, ukoll, u
x'naqsa.
Għaddis, ħafna ikbar minn San Pawli għalih msemmi inti.
Il-ġustizzja f'dan is-sens din iż-żieda żgħira li jagħmel Mattew ma' dak li sab fit-Testament il-qadim, turi li hawnhekk qed nitkellmu fuq Alla li għandu din ix-xewqa kbira għall-umanità u tiġi mbagħad is-salvazzjoni allura li jreġġa lil ħolqien kollu għal dak li jagħmel fil-bidu. Meta seta jħares lejn dak kollu li ħareġ minn idejh u jgħid dan tajjeb ħafna. Mhux biss tajjeb, imma tajjeb ħafna. U qisu naraw din il-tixnieqa ta' Alla, imma fl-istess ħin l-azzjoni ta' Alla, dak li ngħidu is-salt nar ta' Alla, l-azzjoni tiegħu biex jerġa' jġib lill-ħolqien kollu għal dak li ħalqu fil-bidunet. Kollox huwa tajjeb ħafna. U mbagħad ġie Ġesu naturalment li perfezzjona bil-fidwa tiegħu b'dan il-mod.
Allora jiena nkun sir żmerġ jekk ninterpreta il-bniedem ġust fis-sens ta' hawnhekk. U għal-bniedem li jimxi skont il-kuxjenza?
Skont il-kuxjenza għax jifhem il-sitwazzjoni, il-kondizzjoni u r-responsabiltajiet tiegħu.
Bil-beatitudnijiet l-oħra jien ħiru l-beatitudnijiet tal-persekuzzjoni. Issa aħna nafu li poi l-Vanġelu ma kitibx l-għada li miet jew għamel mod Kristu ma kiteb snin wara.
Ekko, fil-każ ta' Mattew fis-sena 85 design, dwi qed nitkellmu 60 sena wara
l-mewt. Twellit ta' Kristu. Mhux hekk għax Kristu mitejna jgħid wara 30 sena, qisu 30 sena wara li miet Kristu jiġi, fi għadda żmien. U kien qed tiġab li il-persekuzzjoni. Jista' jkun illi di tal-persekuzzjoni daħluha hemm biex speċi jagħmlu lhom ftit kuraġġ.
Ovvjament.
U mhux Kristu.
Ovvjament.
Ovvjament li ma kienx alla Kristu, jew ovvjament.
Le, ovvjament. Dak li hemm fl-Evanġeli mhumiex kronaka ta' x'għamel bid-data, bil-ġurnata u bil-ejn, imma hija dak li għallem Ġesu u qed ngħid dak li għallem speċjalment, b'kull mod possibbli għax anke bil-mirakli kienu mod ta' evangelizzazzjoni. Però mbagħad il-knejjes qed ngħidu l-komunitajiet li jemnu fih, skont iċ-ċirkostanzi tagħhom, applikaw dak it-tagħlim, insibu ħafna applikazzjonijiet ċari ħafna fejn nafina. San Pietru jistaqsil Ġesu kull meta għandi naħfer, Ġesu jgħidlu dejjem, imma diġà fl-istess versi li qed jgħidlu hekk, l-ewwel jgħidlu wissih lil-ħuk li jonqos, mbagħad ħu xi ħadd miegħek, mbagħad ħudu quddiem il-komunità, mbagħad kettċih jekk inti mill-komunità jekk inti jibqa' iwebbes rasu. Hi applikazzjoni mhux maħfra dejjem hemmhekk. Allura hemm ħafna applikazzjoni fil-kwestjoni tad-divorzju pereżempju l-klawsola ta' eċċezzjoni ħlief għal rabta ħażina. Hija applikazzjoni tal-Knisja li tirrifletti fuq it-tagħlim ta' Ġesu fil dawl ta' sitwazzjoni ġdida.
Ġdida ta' eċċezzjoni li jagħmilha Kristu ma'
definitivament.
Għax inti.
Okay, sorry, allora kif għamlet dik l-eċċezzjoni m'istax tagħmel l-oħra.
Imma, le, ma orajt, l-applikazzjoni ovvjament mill-Knisja stess hemm il-komunità qed ngħidina.
Għax nieħu l-ewwel eżempju li tajt ta' ħudu quddiem dak quddiem lieħor ma fl-aħħar jekk jippersisti fl-attitudni tiegħu itfgħu l-barra.
Iva.
Dikha mhux parti mid-difiża li kienet qed tagħmel il-Knisja ħabba l-ereżijiet li kienu jitfaċċaw?
Ekku, s-sitwazzjoni ġodda fil-każ ta' Matteu l-Evanġeli hija aktar kwistjoni tal-clash kbira bejn l-insara tal-bidu. U dik li nsejħu l-sinagoga, allura il-twemmin ludi u l-ġudaizmu sawa, San Ġwan huwa mimli bih, dik il-clash qawwija bejn l-insara dak li jemnu f'Ġesu. U il-lud li baqgħu jippersistu fil-reliġjon ludija tagħhom. Dwir iskomunika f'dal kat aqtaw mill-komunità ħajtgħallem u ħajindem, hija kwistjoni ta' naqtaw mill-komunità biex hu lajkun jappartjeni għas-sinagoga għax ħaddan il-Kristjaneżmu u laqas jappartjeni għal-Kristjaneżmu għax qtajtu minnu. U ludi mingħajr komunità ma jfisser xejn. U dik kienet għalihom għar minn mewt. Sewwa li jinqata' mill-komunità. Allura kienet miżura qawwija ħafna, però li dak li jkun jidħol fih innifsu jgħid għaw rrit nirranġa nkella sa' nibqa' nrejx.
Ġri jekk qed nifhem sew, jekk qed nifhem sew. Inti qed tgħid dak id-diskors murant wieħed kellmu mbagħad kellmu fuq xhud u mbagħad taqgħu mill-komunità. Jidaw qabdu l-proċeduri li kienu qed jużawhuma u tefgħuha fuq Kristu li qisu għala Kristu. Mhux għax kien għala Kristu.
Skont jiġifieri ma nsejħulha l-ibsissima verba dwar il-kliem preċiż li qal Ġesu. Miktub ir-rapportat fl-Evanġeli. Mhuwiex hekk, għax jekk tqabbel l-erba' Evanġeli, issib ħafna differenzi.
Ġri sib ħafna affarijiet li b'mod popolarment in-nies jaħsbu li kien qalhom Ġesu. Imma ma kienx qalhom Ġesu, ma kien qed taplikhom il-Knisja għal dak
l-għal. Dan għaliex. Sal-Evanġeli, sal-kidba tal-Evanġeli hemm tliet stages. Ġifieri, il-fatt storiku x'qal Ġesu x'għamel Ġesu. Wara t-tluħ tiegħu fis-sema lura meta ma baqax fiżikament preżenti fid-dinja. L-apostli joħorġu jippritkaw. Imma jippritkaw mhux kronaka u kronoloġija, x'qal fit-tali ġurnata u x'qal fil-għada, imma l-applikazzjoni fl-esperjenzi l-ġodda fid-dawl tal-qaw minn mewt ta' Ġesu, bid-dawl tal-Ispirtu Santu, kif se napplika t-tagħlim ta' Ġesu li jiena kelli esperjenza tiegħu għax għext miegħu l-apostli. Imma fis-sitwazzjonijiet il-ġodda issa, l-evanġelisti reġgħu għamlu l-istess ħaġa, jiġifieri fis-sitwazzjoni tal-komunità li lilhom qegħdin jigdbu, Mark, komunità ta' Ansara, f'persekuzzjoni f'Ruma fis-sena 65 fiż-żmien Neruni. Luqa lill-pagani li saru Ansara. Matteu lill-Lut li saru Ansara. U San Ġwan meta l-clash ikbar mal-ġudaiżmu kien qiegħed fl-aqwa tiegħu hemmhekk. Allura, il-komunitajiet bil-bżonijiet ta' fidi differenti jagħmlu differenza fil-kontenut li jinsen wassallek, inut li nwassallek kontenut li japplika għal pagani għax jiena l-uda. Allura, l-applikazzjoni tat-tagħlim ta' Ġesu.
Ok, inti, ok, hemm żewġ livelli biex nara kux qed nifhem. Kristu għal mit ħaġa. U jien qed nikteb għal il-komunità partikolari u minn din mitħaġa li għal Ġesu l-iktar li huma importanti huma daw it-30. U allura jiena ħanenfasizza daw it-30 u ħanitkellem fuq daw it-30 dak il-livell. Imma jekk qed nifhem sew jien kien hemm livell ieħor.
li mbagħad żiedu ma dak id-diskors, il-diskors għallhom Ġesu aħfer u ħobb. U għamlu proċedura ta' kif di tiġġestija fil-komunità. U zidu għadas t-kiku għala Ġesu.
Ekku. Allura, jekk jiena f'dak il-każ, per eżempju, qed issemminti, jekk jiena nara li għax ħfirt u erġajt ħfirt u erġajt ħfirt, dak li kien baqa' ma tgħallimx, jien sa nibqa' naħfer għal dejjem. U ma jitgħallimx, dak anke qed nagħmilu ġid dak il-persuna, jew inkella rid nieħu miżuri differenti. Biex dak li jkun jitgħallem. Għax jiena ma nieħu xejn li dak li jkun naħfirlu u jibqa' jagħmel l-istess. Nieħu jekk dan jinduna u jerġa' lura mill-iżbalji tiegħu.
Imma dawn interpretazzjonijiet, mhux mhux naqbel mill-interpretazzjonijiet, taf minn xi. Imma dawn interpretazzjonijiet huma intimament marbutin maċ-ċirkostanzi storiċi. Iktar tard il-Knisja ma kinitx sempliċiment titfak il-barra. Sara taħarqek ukoll, per eżempju. U qed taħarqek biex inti titla' l-ġenna. Waldi dawn huwa kollha interpretazzjoni tal-bnedmin li qed jiffurmaw. Li qed il-bnedmin li qed interpretaw klim Kristu u t-talim tiegħu bil-mod tal-bniedem.
Ekku. Issa f'dan il-każ rridu nagħmlu distinzjoni żgħira illi altru qed jinterpreta ħanejtek l-Inkwiżitur, per eżempju. Fil-każ li semmejt inti imma waħdu. F'każ min jaf flima għanajdu għek kastell jgħat tiġri din il-ħagġa flima ħabs qed tiġri din il-ħagġa. U għaltru hemm l-awtorità kollha tal-Knisja.
Importanza storika di. Ħafna minn dak l-attivitajiet ma kienx isiru f'xi kastell moħbie.
Le, imma per eżempju, altru l-Inkwiżizzjoni ta' Spanja u għaltru l-Inkwiżizzjoni Maltija.
Ċek,
ġifiri, l-istess interpretazzjoni qed issib mod differenti. Ċek,
però it-tnej kellhom it-Tembru ta' Ruma mbagħad.
Ejja. Imma mbagħad qegħdin ngħidu hawnhekk għandek il-qawwa tal-Knisja kollha wara dik id-deċiżjoni, wara dik l-interpretazzjoni.
Ejja, nagħmlu pawsa qasira wara din il-pawsa nkomplu nitkellmu fuq il-diskors tal-Muntanja.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 2122-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank huwa awtorizzat mill-MFSA.
L-oħra għall-programm, fakrukom minn Fader Joe Borx, kemm il-Professur Joe Perotta, qed nitkellmu ma' Fader Paul Xiberraz dwar il-diskors tal-Muntanja. U forsi qabel inkomplu nitkellmu iktar fuq aspetti oħrajn tad-diskors barra dak li hemm fil-beatitudnija tal-kemm diġà semmejna xi affarijiet. Ejja nisimgħu verżjoni oħra tal-beatitudnija. verżjoni sabiħa ta' Cesar Frank, appostażil tliet verżjonijiet artistiċi differenti, tliet forum ta' arti differenti fil-kenna tal-Bewtutniet, waħda marbuta ma' ċinema, waħda marbuta ma' tip ta' mużika, u l-oħra marbuta ma' tip ta' mużika oħra, naturalment il-Vanġelu, mhux il-Vanġelu biss, ma' fil-Vanġelu wkoll spira ħafna artisti differenti. Paul, waħda mill-affarijiet li hemm fil-diskors tal-muntanja iktar il-qudiem imbagħad wara l-Bewtutniet u li naħseb sal-lum għadha tqajjem hekk ċertu ammirazzjoni jew ċertu nħabba d-diffikultà tagħha. Meta Kristu jitkellem fuq il-maħabba u l-maħfra. Wow, hekk jagħmel passi iktar lilin milli kienu għamlu ta' qablu.
Però naħseb illi kif jgħid Ġesu stess wara l-beatitudnijiet, jien ma ġejġ biex inwaqqa' liġi qed ngħidu dak li sar biex ngħidu hekk qabli, Mosse, eċetera, imma biex inwassalhom għall-perfezzjon. Anzi, f'Mark jgħid laqqas tikka waħda jew ittra ma taqa. Għax dan il-proċess biex Ġesu wasal li jista' jgħid imbagħad lil dawk ta' miegħu aħfru u ħobbu lill-edewa tagħkom, din kien ilha ġejja ta'. Jiġifieri Mosse li daħħal fid-Dewteronomju għajna l-għajn u sinna l-sinna u aħna l-ħum nużawha ma nużawha ħażin. Wara esperjenza ta' ħajja prattika li jiena jekk inti tajtni daqqa u weġġajt li għajni, il-familja tiegħi għandha l-obbligu minħabba l-kwistjoni ta' struggle for survival u hekk, li tagħmel vendetta fuq il-familja tagħkom bla limiti. Mosse daħħal l-ewwel pass. Għalmenu għajn għal-għajn u sinna sin.
Equality.
Equality, għalmenu, ġifiri hemm proporzjon. Sakemm Ġesu mbagħad jgħid ħobbu l-edewa tagħkom, revoluzzjonarja ħafna. Tista' tidher li qed jgħidilna inkunu ġifa, mhux veru? Li inti taħfer lill-għadu tiegħek, iqaflu u drittijiet tiegħek. Imma l-konsegwenzi x'sejkun?
Iktar u iktar meta jgħidlek imbagħad jekk xi ħadd jgħidlek għall-mil mur mil ieħor jieħodlok il-mantar tek xi ħaġa oħra.
Ma però hemmhekk hemm il-kwistjoni
tal-ħarta dawnħalħor ta' wiċċek.
Hemm irritaljat il-kwistjoni tal-tpattija ta' xuf quddiem il-luta quddiem il-proċess ludi ma dawwarx xi qallu jekk qatt xi ħaġa ħażina okej imma jekk jiena m'hekk ħażina li x'issawatni, ġifieri u stess. Le hija l-kwistjoni ta' ok, dak id-diskors tal-maħfra hemmhekk Matteo qed juża metodu ta' persważjoni, metodu retoriku msejjaħ Kalwa Homer, mill-ftit għal ħafna dak li ngħidu a fortiori, mhux hekk? Kemm miżjed, mela kemm miżjed. L-enfasi jew inkella l-esaġerazzjoni biex inti twassal messaġġ. Li inti jitolbok tmur mil u tmur żewġ mili li inti talbek il-mantar u tagħtih il-libsa u mbagħad se jiġri. Ma kontx fqir jien issa sirt fqir minn flokok, għajmin ir-rota tibqa' l-istess ħaġa. Imma u stess ma m'għamilx hekk. Il-kwistjoni hija isma' biex inwassal il-messaġġ ta' aħfer. U tirritaljax bla proporzjon, per eżempju, x'se nagħmel? Kif se nwasslu dan messaġġ? U jieħu dawn l-eżempji konkreti minn jaf kemm kienu jiġru, imma mhux biex jgħid inti daqqa ħatini oħra, imma esaġerazzjoni prattikament biex jiena nwassal dak il-messaġġ. U allura
inti għad forsi fimt ikħażini, però inti għad ma jwaqqax ta' qablu. Tajjeb. Però naħseb li qed jagħmel mhux iwaqqa, imma qed jgħid. Dak issa fil-passat, minn hawn il-qudiem tittinbidel l-attitudni.
Però il-pass, per eżempju, li għamel Mosse fil-kas tal-maħfra, fil-kas tal-divorzju wkoll hemm l-istess ħaġa, rrid ikun hemm il-pass li għamel Mosse qabel il-pass li għamel Ġesu.
Sewa.
Inkella ma tiftijamx. Il-maħfra, per eżempju, għax jekk il-kultura tiegħi tgħidli, jekk weġġawni, hu vendetta, spietata mingħajr limiti fuq il-familja tiegħu, rrid ikun hemm x'imkien restriction qabel ngħid aħfer lill-għadu tiegħek. Inkella ma kienet qatt tasal biex.
Il-pass ikun kbir wisq.
Ikun too much, mhux hekk? l-istess fil-divorzju, l-istess f'ħafna affarijiet oħra li jgħidġesu. Smajtu x'intqal imma jinnejdilkom. Smajtu x'intqal imma jinnejdilkom. Ġifieri dejjem hija kien hemm dak il-pass li daħħal Mosè fil-liġi tal-poplu Ludi, imma li qablu kien hemm biex ngħidu hekk kaos hie.
Ok, ma jiġifieri qed ngħidu għandek kontinuità imma
progress.
U progress imma kwalitattiv.
Kwalitattiv, definitivament. Fundamentali.
Il-tarbija saret anzjanta mit-sena, imma il-bidla bej tarbija u l-anzjanta mit-sena. Kbira ħafna. Iż-żerja saret siġra. Jekk qed nitkellmu fuq dat-tip ta' progress li huwa progress kwalitattiv u rivoluzzjonarju.
U anke dak l-eżempju li semmejna ta' min jonqos mbagħad sibu waħdu, mbagħad ħu ieħor, mbagħad qegħdu quddiem il-komunità, hemm ukoll dan l-itinerarju ta' formazzjoni, għax anke biex taħfer, biex inti kif tiddilja ma' l-oħrajn, hemm ukoll bżonn ta' formazzjoni f'dan ir-rigward għax ħafna drabi mhux dejjem jiftehmu b'mod naturali l-affarijiet.
Għax taħseb li huma aspetti oħrajn importanti ħafna fil-diskors, għax fadlinna f'titħin ta' jiġifieri biex forsi ma nkunux ħallejn affarijiet li tħoss li huma importanti.
Le naħseb illi ma nistgħux ma nsemmux u ma nitkellmux dwar it-talba tal-missierna fil-diskors fil-kapitlu 6. L-istess insibu forma tagħha iqsar fil-każ tal-Luqa. Però anka ċ-ċirkostanzi jitpoġġew f'dawl differenti. Fil-każ ta' Mattew huwa parti mit-tagħlim fuq it-talb fil-kapitlu 6. Waqt li f'Luqa għandek l-apostli jaraw lil Ġesu jitlob l-ewwel, meta jispiċċa mit-talb jgħidu għallimna nitolbu speċi ridu jduqu dak is-sentiment li raw fih meta jkun qiegħed jitlob. Mela allura hemm xi ħaġa sabiħa wis għallim ilna. Fil-każ ta' Mattew hija differenti. Issa, fil-każ ta' Mattew, il-missierna imqiegħda f'dan fil-kuntest tad-diskors tal-muntanja, fil-fatt hija l-ħabb, hija l-pern, plus li hemm indikazzjoni importanti tal-lenti li minna għandu jinqara il-diskors tal-muntanja kollu. Għaliex, fil-missierna indirizzata lill-missierna, lill-missier, Alla bħala missier, diġa xi ħaġa kbira ħafna l-ludi li tgħidlu Alla hu missierek. Jekk nimxu blura mill-missierna lejn il-bidu tad-diskors, se nsibu ħafna referenzi għal il-missier, il-missier, il-missier. Missierkom li hu fi smawiet, etc. Jekk naqbdu l-missierna ovvjament iddur mal Alla missier. Jekk naqbdu iżjed wara l-missierna, hemm ukoll dawn ir-referenzi kontinwi għall-missier. Mela kif irid jinqara d-diskors tal-Montanja? Id-dixxiplu li falla jara missier tiegħu mhux Alla l-bogħod, imma missier li jħobbu, li jieħu ħsiebu, li ta' min joqgħod fuqu għal dak li kif iridek timxi, allura l-missier nassir il-bħab il-pern ta' kif għandha tinqara d-diskors tal-Montanja u l-komplament.
Dawk il-kumenti naslu fit-tmiem ta' dan il-programm, jien Fader Joe Borsch minn kimma l-professur Joe Perotta, ringrazzjaw dilek, Fader Paul għal-kumenti tiegħek, ringrazzjaw dilkom is-semija tagħna nagħmlu appuntament għal bħalm ġimgħa fejn se niddiskutu diskorsi differenti tal-President Amerikan Richard Nixon u l-importanza tagħhom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta. Program ta' Campus FM.